Book 2
32
В ресторане 4
En la restauratio 4
Одну порцию картофеля фри с кетчупом.
Unu porcion da fritoi kun ketchupo.
И две порции с майонезом.
Kaj du kun majonezo.
И три порции жареных сосисок с горчицей.
Kaj tri rostitajn kolbasojn kun mustardo.
Какие овощи у вас есть?
Kiujn legomojn vi havas?
У вас есть фасоль?
Ĉu vi havas fazeolojn?
У вас есть цветная капуста?
Ĉu vi havas florbrasikon?
Я люблю кукурузу.
Mi ŝatas manĝi maizon.
Я люблю огурцы.
Mi ŝatas manĝi kukumojn.
Я люблю помидоры.
Mi ŝatas manĝi tomatojn.
Вы тоже любите зеленый лук?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ poreon?
Вы тоже любите квашеную капусту?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ acidbrasikon?
Вы тоже любите чечевицу?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ lentojn?
Ты тоже любишь морковь?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ karotojn?
Ты тоже любишь брокколи?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ brokolojn?
Ты тоже любишь сладкий перец?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ kapsikojn?
Я не люблю лук.
Mi ne ŝatas cepojn.
Я не люблю оливки.
Mi ne ŝatas olivojn.
Я не люблю грибы.
Mi ne ŝatas fungojn.